В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Це час, аби розпочинати новий інформаційний день у товаристві «Ранкової свободи». Ми дякуємо, що обрали нас для інформування. В студії Ірина Гнатишин вітає вас в першій частині програми. Поговоримо про таке. Одна з найгарячіших точок АТО – село Піски неподалік Донецького аеропорту. Про це у включенні наживо. Чи постане на Донбасі артилерійська тиша, як обіцяє президент Порошенко?
Дуже сильні були зміни настроїв людей за півроку. Якщо навесні населення було сильно політизоване, то зараз настрої такі, щоб якнайшвидше все скінчилось, аби перестали стріляти.
У США пропонують активніше допомагати державам, які стали жертвами російської агресії.
НАТО має свій процес. Грузія скоро отримає запрошення на вступ. Україна, очевидно, повинна дати раду теперішній кризі до того, як починати реальні розмови.
Короткі анонси окреслили. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував мій колега Антон Шуйга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Під час тристоронніх газових переговорів не досягнуто домовленостей щодо юридичного оформлення проміжної угоди. Про це за підсумками переговорів заявив міністр енергетики і газової промисловості України Юрій Продан після завершення переговорів у Брюсселі. Ми наполягаємо, що має бути підписано юридично зобов'язуючий документ. Ціна у 385 доларів за тисячу кубів має бути стабільною і не залежати від будь-яких рішень, зазначив Продан. За його словами, підписання такого документу необхідне також для скасування принципу «бери чи плати», що міститься у російсько-українських газових контрактах від 2009 року. Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що ніяких додаткових документів підписувати не потрібно, а російська сторона готова закріпити 100-доларову знижку на газ для України до березня урядовою постановою. Проте єврокомісар з енергетики Гюнтер Етінгер після переговорів заявив, що до кінця жовтня Київ має сплатити 1,4 мільярда доларів газового боргу Росії. Також він сказав, що наступний раунд газових переговорів має відбутися 29 жовтня. Центральна виборча комісія спільно з Міністерством оборони може знайти спосіб, як забезпечити можливість голосування бійцям, які перебувають у зоні АТО на Донбасі. Про це заявив голова Верховної Ради Олександр Турчинов в інтерв'ю ТСН. Думаю, що за бажання ЦВК разом з керівництвом військового відомства може знайти формат, як це зробити. І це питання треба було врегулювати законодавчо, говорить Турчинов. Верховна Рада не змогла внести зміни до виборчого законодавства, які б дозволили учасникам АТО проголосувати на позачергових парламентських виборах 26 жовтня. Президент України Петро Порошенко доручив керівникам військових відомств зібрати заяви солдатів і внести їх до реєстру виборців на нинішніх виборах до Верховної Ради. Усі області і міста України отримали дозвіл на початок опалювального сезону. Про це на брифінгу в Дніпропетровську повідомив перший віце-прем'єр України Володимир Гройсман. За його словами, це означає, що, цитата, жодних перешкод на цьому шляху немає, і вже сьогодні міста, області, райони розпочали опалювальний сезон як у бюджетній сфері, так і будинків. 20 жовтня президент України Петро Порошенко дав уряду доручення, щоб опалювальний сезон по всій Україні розпочався не пізніше п'ятниці. Інтенсивність обстрілів позицій української армії у зоні бойових дій на Донбасі зменшилася. Про це йдеться у повідомленні прес-центру антитерористичної операції. За даними прес-центру, втрат за останню добу серед українських військових через обстріли немає. Сепаратисти наразі ситуацію не коментують. Президент України Петро Порошенко заявив, що у вівторок у зоні боїв на сході України спробують оголосити режим артилерійської тиші. Курдські сили безпеки контролюють більшу частину сирійського міста Кобані, а бойовики Ісламської держави впродовж останніх днів припинили просування. Про це повідомляє військове командування США. За словами речника Пентагона Джона Кірбі, ситуація у Кобані і досі залишається хиткою, але на цей момент курди тримають оборону, а повітряні удари США стримують просування ісламістів. Донецький футбольний клуб «Шахтар» розгромно переміг білоруський «Батей» у третьому турі групового турніру Ліги чемпіонів. На виїзді підопічні Мірча Луческу забили у ворота чемпіонів Білорусі 7 м'ячів, не пропустивши жодного голу.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.org.
7 година 12 хвилин у Києві. Незважаючи на оголошене перемир'я, в районах Донбасу, контрольованих сепаратистами, тривають обстріли. Одна з гарячих точок – Солопійський, неподалік Донецького аеропорту. Обстріл ведуть із автоматів, БТРів, мінометів, установок «Град». Перестрілки відбуваються щоденно. Українські бійці кажуть, що бої йдуть, як під час Першої світової. Це теж окопна війна. Один з комбатів зізнався, що за кілька місяців, проведених у Пісках, він лише кілька разів бачив озброєних сепаратистів, але атакують вони постійно. Ми намагаємося зв'язатися із нашим регіональним кореспондентом, який може розповісти про це детальніше. Втім, на жаль, поки що нам це не дається. Спробуємо впродовж ефіру далі. А поки що важливо зауважити, що на Донбасі, за словами Петра Порошенка, може постати артилерійська тиша. За словами глави держави, домовленості, досягнуті в Мілані, дають підстави для оптимізму. Російський військовий журналіст Ілля Барабанов, який понад півроку висвітлює конфлікт на Донбасі, розповів, що справжній мир конче потрібен як українським військовим, так і цивільному населенню Сходу України. За його словами, більшість українців, які живуть у зоні АТО чи поблизу, мріють саме про повноцінне закінчення бойових дій. Політичні питання відійшли на другий план.
Після переговорів у Мілані президент Петро Порошенко заговорив про режим артилерійської тиші на Донбасі. Окрім того, він пропонує збільшити штат спеціальної місії ОБСЄ з моніторингу режиму припинення вогню.
Сьогодні буде чергова домовленість про спробу оголосити артилерійську тишу. Подивимося, як це буде відбуватися. Домовленості, які були досягнуті в Мілані, дають дуже підстави для дуже стриманого оптимізму.
Особливо необхідна ця тиша в районі Донецького аеропорту, де українські військові відбивають численні атаки бойових угруповань та російських військових. За даними правозахисниці Олени Васильєвої, на території України вже загинули понад 3,5 тисячі росіян. Російський військовий журналіст Ілля Барабанов приїхав до України в період Майдану та висвітлює події на Донбасі від самого початку конфлікту. Один з його матеріалів стосується солдатів, тіла яких так і не вдалося опізнати, тож чоловіків ховали в безіменній могилі. Барабанов говорить, що щодня бачить руйнівні наслідки війни, тож має антивоєнну позицію щодо Донбасу. Барабанов каже, що хоче бути об'єктивним у цьому конфлікті, тож висвітлює події з обох боків. За його спостереженнями, гасла про захист російськомовного населення – це пропаганда та вигадки, адже подорожуючи Україною, він нічого подібного не помітив.
Детальніше матеріал нашої кореспондентки Яни Полянської слухайте в другій частині «Ранкової свободи», і тоді ж у вас, шановні слухачі, з'явиться можливість висловитися в прямому ефірі. А запитання звучатиме так. Порошенко сподівається на тишу в зоні АТО. Чи справді проросійські бойовики готові затихнути?
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Частина західних політиків констатує повернення Москви до протистояння, яке було під час Холодної війни. В Сполучених Штатах навіть є парламентарії, які називають дії президента Путіна реваншистськими. Вони пропонують активніше допомагати таким державам, як Україна і Грузія, які стали жертвами російської агресії. Серед таких політиків – Кріс Мерфі, член Сенатського комітету з закордонних справ. З ним спілкувався колега із «Голосу Америки» Богдан Цюпин.
Сенатор Мерфі засудив російську агресію в Україні та в Грузії, хоча й наголосив, що Сполучені Штати не можуть обіцяти воювати на українському чи грузинському боці. Натомість він пропонує військове партнерство.
НАТО має свій процес. Я сподіваюся, що Грузія скоро отримає запрошення на вступ або принаймні план знабуття членства. Україна, очевидно, повинна дати раду теперішній кризі до того, як починати реальні розмови про майбутнє членство в НАТО. Але ми вже зараз можемо окреслювати таке нове партнерство відповідно до закону, схваленого Комітетом у закордонних справах, що передбачає довготермінове партнерство у галузі планування і інвестицій із Грузією і з Україною.
Кріс Мерфі також сказав, що санкції залишаються важливим інструментом впливу на Росію для стримування експансіоністських намірів президента Путіна.
Економіка його країни скорочується. Його народ потерпає від наслідків, від яких він не повинен потерпати. Але якщо ми разом засуджуватимемо те, що Росія зробила в Україні, і накладатимемо санкції, що було зрозуміло, що за усе треба платити, то це наша найкраща можливість запевнити, що це не повториться деінде.
За словами сенатора, США не змушують своїх союзників відмовлятися від співпраці з Росією і визнають потребу багатовекторної зовнішньої політики. Водночас він підкреслив, що останні події в Україні стали прикладом ситуації, що потребує чіткого визначення.
Ми розуміємо, що є країни, які хочуть розвивати відносини із Європейським Союзом і з США, але водночас захочуть зберігати політичні та економічні відносини з Росією. Ми не вимагатимемо від країн робити вибір між цими двома сторонами. Але є випадки, коли країна відверто порушує міжнародні закони, як це зробила Росія, вторгнувшись в Україну. Тоді ми просимо наших друзів визначитися, чи вони стоять на боці верховенства закону, чи на боці тих, хто його порушує. Але то винятки з правил.
І повертаємося до новин із зони антитерористичної операції. Як обіцяли, ми зараз можемо поспілкуватися в прямому ефірі із нашим регіональним колегою Віталієм Сізовим, а тема буде про село Піски неподалік Донецького аеропорту, яке зараз можна вважати найгарячішою точкою АТО. Отже, Віталію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Насамперед хочу запитати, чи правильно ми наголошуємо назву села Піски чи Піски?
Ну, взагалі-то місцеве називають його Пески російською.
Так, добре. Так, дякую велике. І розкажи, будь ласка, яка ситуація зараз у цьому населеному пункті і що там відбувається?
Ну, взагалі там не шукають бої майже ніколи. Ну, як бої, обстріли з автоматичної зброї та мінометів. Вони там лунають майже щогодини, якісь обстріли, перестрілки з БТРів, з іншої зброї, яка є, там, можливо, гранатометів. Там перемир'я, як такого, не відчували ніколи, навіть після того, як його об'явили. Різниця може в тому, що таких активних наступальних дій нема з боку сепаратистів, але обстріли не вшухають. І, як кажуть, там місцеві солдати та добровольці, які там знаходяться, що війна прийняла форму таку, як у Першу світову, коли не було авіації, і ось сиділи довго в окопах, одна сторона проти іншої, і постійні обстріли. Тобто візуального контакту з сепаратистами майже немає, а тільки ось так. Одна сторона стріляє кудись, інша стріляє кудись. І так стрільба ведеться за напрямами. Тобто хтось побачив десь в спалах, і туди ведеться стрільба. Один з комбатів добровольчого батальйону взагалі сказав, що за 2 місяці, які він там провів, така специфіка війни, він візуальний контакт у нього був з сепаратистами всього 2 рази, і то це було десь за 300 метрів, 200-300 метрів. А так, взагалі, це окопна війна, і не дуже така чесна. І тому постійно є якісь втрати. Ось коли я там вчора ще був, підірвалися на автомобілі, їхали кілька військовослужбовців, і вони підірвалися на міні. Хтось заложив мину, і військовослужбовці постраждали, одного опіки, іншому відрізали ногу, щоб дістати з автомобіля. Така досить...
Віталію, у нас проблеми зі зв'язком. Алло, слухаємо вас.
Так. Слухаєте?
Так, звичайно.
На чому я зупинився?
На тому, що було поранено, тяжко поранено 2 українських бійців, і вся ця ситуація дуже жахає.
Учора, так. Да. І тому там постійно якийсь тиск психологічний. Немає таких широких випадків, але бувають такі випадки вживання алкоголю з боку українських військових та українських добровольців.
Віталію, ми про цю проблему вже говорили також із нашим колегою, який був у зоні АТО, про те, що ця проблема особливо має місце через те, що дуже часто відбувається так, що українські військові не мають можливості заміни, немає вчасної ротації. І оцей моральний дух, про який ми так часто і багато говоримо в прямому ефірі, зокрема, все-таки падає. Що кажуть хлопці на передовій? Які в них настрої зараз?
Настрої різні, дуже різні. Якщо брати армію, куди мобілізували людей, то там, звісно, настрій гірше, ніж у добровольчих батальйонах. Там є випадки, коли бійці відмовляються виконувати якісь накази, там йти наступ, чи вимагають, щоб їх там прибрали з опасних ділянок фронту. І інколи навіть добровольці, вони виконують функції, яких є бойовий дух, вони виконують функції як комісари. Вони йдуть та вмовляють солдат не виконувати прикази. І ось там навіть деякі добровольці казали, що ми не можемо піти звідси, бо якщо ми підемо звідси...
Віталій, так, так, зрозуміло.
І там у всіх дуже різні, в залежності від підрозділу. Якщо це якісь люди там майдановці, чи якісь ідеологічні люди, то там, як правило, немає проблем з моральним духом, коли люди прийшли добровільно. Але якщо це якийсь підрозділ навіть добровільців, але набран так не дуже прискіпливо, то там є і мародерства випадки. І
Віталію, ми дякуємо. На превеликий жаль, за браком часу ми мусимо завершити розмову. Віталій Сізов був на прямому зв'язку зі студією, розповідав, що зараз відбувається, зокрема, неподалік від Донецького аеропорту. Обрано для обговорення було село Піски, населений пункт. І якщо резюмувати все те, що ми почули, то зрозуміло, що війна не тільки втомлює, виснажує, війна вбиває, і це тяжко, страшно. Рухаємося далі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Як вже йшлося, військовим у зоні АТО Верховна Рада не спромоглася надати можливість проголосувати на парламентських виборах в Україні, дочасних, які відбудуться 26 жовтня, вже найближчої неділі. Втім, Україна цивільна, до цих виборів активно готується, і залишилися, зрозуміло, лічені дні. Третина ж виборців, скажімо, на Львівщині, за даними експертів, все-таки ще не визначилися, за кого голосувати. Фаворити перегонів праві і націонал-демократичні сили. Водночас громадські активісти зафіксували під час кампанії використання кандидатами адміністративного ресурсу, хоча загалом порушень виявили небагато. Тему продовжує Галина Терещук.
2 роки тому на парламентських виборах на Львівщині 100% спрацював бренд опозиційності. У мажоритарних округах, окрім одного, перемогли представники тодішньої об'єднаної опозиції. На цих дострокових виборах виборчі штаби зловживають брендом «узгоджений кандидат». Але не у всіх округах ця політтехнологія спрацює. Особливістю цієї кампанії в регіоні є те, що кандидати агітують не стільки за себе, як проти конкурента. Змагаються поміж собою націонал-демократичні сили, і лідери цих партій вже відвідали регіон. Натомість політики, які об'єдналися у партії «Опозиційний блок» і «Сильну Україну», у цій передвиборчій кампанії на Львівщині навіть не показувалися.
12 округах Львівщини. В кожному є по 2-3 кандидати, які мають найбільші шанси на перемогу, і серед них немає представників там колишніх чи партій регіонів, чи опозиційних блоків.
Говорить активіст громадської мережі «Опора» Наталя Радиш. Представники громадської мережі і комітету виборців Львівщини зафіксували невелику кількість порушень під час цієї кампанії. Зокрема, є використання адмінресурсу, організовані зустрічі з кандидатами, працівників Львівського університету Франка і політехніки. Чимало кандидатів і партії розпочали виборчу кампанію ще до початку роботи виборчих фондів. Половина кандидатів не прозвітувала про фінанси. Зафіксовані випадки застосування адмінресурсу у Яворівському і Бродівському районах. Тим часом випадків підкупу виборців у регіоні не зауважено, каже керівник комітету виборців області Соломія Сологуб.
Далі продовжують будувати церкви, ремонтувати вікна в школах і дороги в селах. Ну, це можна розцінювати хіба як підкуп цілих громад, і це неможливо довести з юридичної точки зору.
Один із кандидатів на минулих парламентських виборах організував паломництво в Єрусалим для священників. На цей раз на святій землі побували голови сільських рад. За оцінками комітету виборців, третина мешканців Львівщини ще не визначилася зі своїм вибором. У суспільстві є запит на нові обличчя у політиці. Водночас виборці не готові голосувати за нових людей, які їм невідомі. Власне, ці вибори інтригують непередбачуваністю, наголошують експерти. Два роки тому львів'яни пророкували, що парламент перетвориться на виставу політиків на тлі економічного і соціального занепаду і не протримається весь термін. На цей раз теж подейкують, що нові політики не засидяться у парламентських кріслах. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У багатьох попередніх виборчих кампаніях політики, кандидати робили акценти на соціальні питання, на медицину, освіту. На цих виборах такі питання не є ключовими. Одне з головних – це мир і спокій в країні. Тим не менше, в середовищі, скажімо, освітян, не зникло питання про те, що треба реформувати систему вищої освіти. І як наріжний камінь для цього є закон про вищу освіту. Так от, його ініціатори заговорили про те, що треба міняти підходи до державного замовлення в Україні. Ці ідеї є противники, і що воно, власне, означає, знає більша кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Державне замовлення для вищих учбових закладів – це гроші. Чим більше студентів навчаються за держзамовленням, тим більше фінансування учбового закладу. У цілому ж, витрати на держзамовлення цього року, за даними Міністерства освіти, перевищили 20 мільйонів гривень. У червні цього року Кабінет міністрів визначив кількість місць держзамовлення за певними спеціальностями. У відповідній постанові мова йде про майже 100 тисяч бакалаврів, 55,5 тисяч спеціалістів і понад 30 тисяч магістрів у 45 галузях знань. За інформацією прес-служби Міносвіти, розміщення держзамовлення за спеціальностями міністерство здійснює відповідно до профілю вищого навчального закладу. Експерти вважають таку систему розміщення державних замовлень серед вузів застарілою. Проблему із системами держзамовлення у вищих учбових закладах намагаються розв'язати і урядовці. Так, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував розподіляти держзамовлення не лише за профілем, а й за якістю освіти, яку надає той чи інший вищий учбовий заклад. Керівник уряду також вважає за необхідне створити єдиний стипендіальний фонд і запровадити таким чином конкурентне середовище серед вузів, щоб вони боролись за державне замовлення. Це дозволить підвищити якість освіти, вважає Яценюк.
Це не соціальна пільга. Стипендія – це стимул. І тому наша пропозиція – створити єдиний стипендійний фонд і прийняти рішення про те, яким чином, кому і на яких підставах виплачувати стипендії України.
Напередодні початку нинішнього навчального року уряд за підтримки профільного комітету Верховної Ради України збільшив обсяг державного замовлення у кращих вузах держави, повідомила заступник міністра освіти Інна Совсун. Серед вузів з більшим держзамовленням – Київський, Львівський, Харківський, Чернівецький, національні університети, Києво-Могилянська академія, інші заклади. З наступного навчального року не держава, а абітурієнти визначатимуть розподіл державного замовлення і бюджетних місць у вищих учбових закладах.
Перед початком вступної кампанії буде надаватися така кількість місць державного замовлення, яка становить 80% від тієї кількості, яка їм була надана минулого року. Після завершення подачі документів решта 20% місць, які залишились по цій спеціальності, розподіляються туди, куди підуть найсильніші абітурієнти, там, де буде найвищий середній бал вступників.
пояснила Совсун процедуру держзамовлень 2015. Цю пропозицію Міністерства освіти підтримують і освітяни, і студенти. На їхню думку, майбутнє нововведення – це перший крок до оновлення системи держзамовлень. Богдана Костюк, Київ, для Радіо Свобода.
Більше про це слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20.30 на хвилі Радіо РФМ.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Ми подолали екватор ранкової свободи. В другій частині програми порушимо такі теми. Чи постане на Донбасі артилерійська тиша, як обіцяє президент Порошенко?
Дуже сильні були зміни настроїв людей за півроку. Якщо навесні населення було сильно політизоване, то зараз настрої такі, щоб якнайшвидше все скінчилось, аби перестали стріляти.
Адвокат російських правозахисників просить притулку в Америці.
У Росії його звинувачують у здирництві. За версією слідства, Столбунов і його помічники вимагали у колишнього міністра транспорту 22,5 мільйона доларів.
Довідаємося також про головні теми в українській пресі.
Путін може вторгнутися в одну з країн Балтії і напряму перевірити НАТО. В його інтересах – загострення міжнародної ситуації, доведення її до майже воєнного стану.
Більше про це одразу після новин.
Під час тристоронніх газових переговорів не досягнуто домовленостей щодо юридичного оформлення проміжної угоди. Про це заявив міністр енергетики газової промислової і вугільної промисловості України Юрій Продан після завершення переговорів у вівторок увечері у Брюсселі. Ми наполягаємо, що має бути підписано юридично зобов'язуючий документ. Ціна у 385 доларів за тисячу кубів має бути стабільною і не залежати від будь-яких рішень, зазначив Продан. За його словами, підписання такого документу необхідне також для скасування принципу «бери чи плати», що міститься у російсько-українських газових контрактах 2009 року. Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що ніяких додаткових документів підписувати не потрібно, а російська сторона готова урядовою постановою закріпити 100-доларову знижку на газ для України до березня. Як повідомив єврокомісар з енергетики Гюнтер Етінгер, наступний раунд газових переговорів між Україною та Росією за участю ЄС має відбутися 29 жовтня. Усі міста області України отримали дозвіл на початок опалювального сезону. Про це заявив перший віцепрем'єр України Володимир Гройсман. Нагадаю, що 20 жовтня президент України Петро Порошенко дав уряду доручення, щоб опалювальний сезон по всій Україні розпочався не пізніше п'ятниці. Інтенсивність обстрілів позицій української армії у зоні бойових дій на Донбасі зменшилася. Про це йдеться у повідомленні прес-центру антитерористичної операції. За його даними, втрат серед українських військових за останню добу через обстріли немає. Сепаратисти наразі ситуацію не коментують. Держсекретар США Джон Керрі зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні. Приїзд очільника американського зовнішньополітичного відомства пов'язаний зі святкуванням наступного місяця 25-ї річниці падіння Берлінського муру. Керрі прибув до Німеччини 21 жовтня і вже провів нічну зустріч зі своїм колегою Франком Вальтером Штайнмаєром. Сторони обговорили боротьбу з бойовиками угруповання «Ісламська держава» в Іраку та Сирії, конфлікт на сході України, поширення вірусу Ебола і хід ядерних переговорів з Іраном. Донецький футбольний клуб «Шахтар» розгромно переміг білоруський «Бате» у третьому турі групового турніру Ліги чемпіонів. На виїзді підопічні Мірчі Луческу забили у ворота чемпіонів Білорусі 7 м'ячів, не пропустивши жодного голу.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що Україна під час збройного конфлікту на Донбасі застосовувала касетні бомби, заборонені законами війни. Представники організації апелюють до того, що снаряди начебто прилітали із території підконтрольної силам АТО. Водночас РНБО заперечує самонаявність на озброєнні України таких боєприпасів. Справедливий чи упереджений звіт Human Rights Watch з'ясовувала Анастасія Москвичова.
З
Спостерігачі із Human Rights Watch звинуватили Україну у застосуванні у жовтні цього року на Донбасі касетних бомб. У відеозвіті, опублікованому на сайті організації, є кадри слідів від вибуху снарядів із багатьма кратерами та знайдених у полі боєприпасів, що не розірвались, а також свідчення поранених донеччан. За словами представника організації Оле Солванга, на відео видно залишки снарядів, що прилетіли у Донецьк із південного заходу, де перебувають наразі українські війська.
Оскільки усі задіяні у конфлікті на сході України сторони використовують однакове озброєння, іноді складно визначити відповідальних за кожну атаку. Але щодо кількох обстрілів Донецька на початку жовтня, ми маємо переконливі докази, що це була українська армія. Сліди вибуху показують, що ракети прилетіли з південного заходу. І коли ми пішли туди, на підконтрольні силам української влади території, ми знайшли нерозірвані ракети, що свідчить про те, що ними стріляли з тієї території.
У відповідь на заяву правозахисників речник Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс заявив, що висновки, зроблені Human Rights Watch, не підкріплені жодними конкретними доказами і швидше за все спостерігачі стали жертвами шахрайства. У РНБО використання Україною заборонених боєприпасів, зокрема касетних бомб, заперечують. За словами речника інформаційно-аналітичного центру відомства Андрія Лисенка, до спостерігачів могла потрапити провокаційна інформація від бойовиків і уникнути повторення такої ситуації можна, тільки збільшивши кількість моніторингових місій на Сході.
Президент України наполягає на збільшенні міжнародної присутності і спостерігачів в зоні антитерористичної операції, і якраз на тих територіях, які зараз підконтрольні терористам і бойовикам. А також підсилення інженерною технікою, в тому числі літальною, дозволить нам більш продуктивно, ефективно отримувати інформацію.
Під час застосування боєприпасів такого типу все одно залишаються фрагменти, за якими можна визначити маркування і з'ясувати, чий це снаряд, говорить координатор руху «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. Сховати ж гармату у Донецькому аеропорту, що, власне, розташований на південному заході від міста, на його думку, мало ймовірно.
То у наших там взагалі хлопців, скажімо так, проблеми з гостіми озброєннями. З тієї простої причини, що постійно територія аеропорту обстрілюється. Якщо особовий склад, тобто люди ще й мають можливість там ховатися, то заховати бойові машини – це досить складна річ.
На сьогоднішній день понад 100 країн світу приєдналися до угоди про заборону касетних боєприпасів через небезпеку, яку вони становлять для цивільного населення. Розриваючись, боєприпас вивільняє багато менших снарядів, скоригувати влучання яких неможливо. Україна і Росія до цієї конвенції не приєдналися. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
На Донбасі може настати артилерійська тиша, пообіцяв вівторок президент Петро Порошенко. За його словами, домовленості, досягнуті в Мілані, дають підстави для оптимізму. Російський військовий журналіст Ілля Барабанов, який понад півроку висвітлює конфлікт на Донбасі, розповів, що справжній мир конче потрібен як українським військовим, так і цивільному населенню на сході України. За його словами, більшість українців, які живуть у зоні АТО чи поблизу, мріють саме про повноцінне закінчення бойових дій. Політичні питання для них неважливі. Про це Яна Полянська.
Після переговорів у Мілані президент Петро Порошенко заговорив про режим артилерійської тиші на Донбасі. Окрім того, він пропонує збільшити штат спеціальної місії ОБСЄ з моніторингу режиму припинення вогню.
Сьогодні буде чергова домовленість про спробу оголосити артилерійську тишу. Подивимося, як це буде відбуватися. Домовленості, які були досягнуті в Мілані, дають дуже підстави для дуже стриманого оптимізму.
Особливо необхідна ця тиша в районі Донецького аеропорту, де українські військові відбивають численні атаки бойових угруповань та російських військових. За даними правозахисниці Олени Васильєвої, на території України вже загинули понад 3,5 тисячі росіян. Російський військовий журналіст Ілля Барабанов приїхав до України в період Майдану та висвітлює події на Донбасі від самого початку конфлікту. Один з його матеріалів стосується солдатів, тіла яких так і не вдалось опізнати, тож чоловіків ховали в безіменній могилі. Барабанов говорить, що щодня бачить руйнівні наслідки війни, тож має антивоєнну позицію щодо Донбасу. Барабанов каже, що хоче бути об'єктивним у цьому конфлікті, тож висвітлює події з обох боків. За його спостереженнями, гасла про захист російськомовного населення – це пропаганда та вигадки, адже подорожуючи Україною, він нічого подібного не помітив. Окрім того, зазначає журналіст, багато зі східників, що півроку тому активно кликали в гості російську армію, зараз переглянули свою позицію.
Дуже сильні були зміни настроїв людей за півроку. Якщо навесні населення було сильно політизоване, Донеччини дійсно були популярні серед широких кіл сепаратистські настрої, то зараз люди зрозуміли, що нічого хорошого війна їм принести не може. Зараз настрої такі, щоб якнайшвидше все скінчилось, і їм не важливо, що буде далі, аби перестали стріляти.
Ілья Барабанов також скептично ставиться до високих рейтингів підтримки росіянами президента Володимира Путіна. На його думку, люди ласі на ефектні заяви та дії, тож радіють анексії території, хоча це негативно відображається на економіці їхньої власної країни.
Як тільки за цією військовою ейфорією прийде мир, ця підтримка максимально впаде. Люди почнуть думати не про Крим наш, а про те, скільки грузів 200 прийшло. На жаль, 90% населення Росії отримують інформацію виключно з телевізора. А що таке російський телевізор? Не мені вам пояснювати.
Ілья Барабанов розказує, що працюючи в Україні, йому часто доводиться пояснювати українцям, що не всі російські журналісти брешуть. Він каже, що працюючи в гарячих точках, немає жодних гарантій безпеки, та все ж тримає контакт як із українськими військовими, так і з лідерами бойових угруповань. У такий спосіб, каже він, вдається побачити повнішу картину подій. Зокрема, на минулому тижні журналісту дозволили побувати в Артемівську на весіллі Ігора Безлера, одного з лідерів самопроголошеної ЛНР. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, прямо зараз ми запрошуємо і вас до обговорення і можливості справжньої тиші у зоні АТО і чи готові проросійські бойовики не застосовувати зброю. Маєте що сказати? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Чи є підстави у президента Петра Порошенка говорити про те, що на Донбасі може настати артилерійська тиша, і чи дійсно проросійські бойовики взагалі готові затихнути? Таке запитання ми адресуємо слухачеві, які є з нами на зв'язку. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, це Анатолій з Полтавщини. На моє внутрішнє переконання, не буде найближчі тижні і місяці реального припинення застосування артилерійського мінометного вогню з боку і найманців держбанди з Росії. А от щоб це все якоюсь мірою оптимізувалось і покращення відбулось, безумовно, потрібна перемога над нападниками з Росії. А от щоб це ще по мінімуму робити те, що можна робити, доречно, все-таки, щоб і правозахисні авторитетні організації звернулись з позовними заявами до Путіна як президента Росії, в ролі президента Росії, до Порошенка як президента України, зобов'язати їх створити спільні комісії з розрахунку, щоб і представники від держбанди з Росії разом патрулювали, контролювали, моніторили дотримання того ж самого артилерійського вогню. Так формулювання було сказано.
Зрозуміло.
Визнайте.
Так, дякуємо. Ми зрозуміли, пане Анатолію, що ви маєте на увазі. Дякуємо, що ви висловили свою думку в прямому ефірі Радіо Свобода. Ще один слухач з нами на зв'язку хоче про це поговорити. Вітаємо і вас. Доброго ранку.
Ранок, Михайло, Запоріжжя. Кілька днів назад ми бачили потужний вибух у центрі Донецька. Це стривожило російських окупантів. Є самий головний метод, щоб російські окупанти вийшли з України, це їхнє фізичне знищення. Приклад Фінляндії. Один фін знищував 20 радянських окупантів. Тобто партизанські загони, диверсійні загони і конкретне знищення російських окупантів. Тільки це тоді змусить їх зрозуміти, що вони тут не то, що не бажані, а взагалі український народ піднімається весь на те, щоб вони покинули нашу територію. Дякую за увагу.
Дякуємо, пане Михайле. Ми вас почули. Ще один слухач з нами на зв'язку. Що ви думаєте з приводу того, чи готові найближчим часом бойовики затихнути на сході України, і чи є підґрунтя у словах Петра Порошенка про те, що ось-ось може настати артилерійська тиша?
Доброе утро.
Вітаємо.
Я думаю, що це чепуха. Точно так же, как заявление неконтролируемые вооруженные формирования. Какие неконтролируемые, если они получают оружие от России и сами русские? Не будет этого ничего. Пока Россия не прекратит поставки вооружения и своих бандитов туда, ничего не прекратится.
Дякуємо. Дякуємо за вашу думку і спасибі всім, хто долучився до обговорення цієї теми у прямому ефірі Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Коли Путін знову може поновити воєнну активність в Україні? В яку ще європейську країну може вдертись російська армія? І що Кремль не зможе пробачити Україні? Про це в огляді української преси від Ірини Білої.
Тимчасове притишення Кремлем бойових операцій на Донбасі ні про що не свідчить. Це, як переконує експерт газети «День», тимчасовий перепочинок для Путіна. Якщо почнеться боротьба за владу в Кремлі, його популярність серед населення почне падати, то у Путіна буде єдина можливість врятувати владу – втягти Росію в серйозну воєнну авантюру. І цілком можливо, пише газета, що взимку або навесні в Україні можуть спалахнути нові бойові дії задля проведення по суходолу коридору до Криму. А крім цього, Путін може вторгнути в одну з країн Балтії і напряму перевірити НАТО. В його інтересах – загострення міжнародної ситуації, доведення її до майже воєнного стану. Він може перевірити НАТО розвідкою боєм, а опір Альянсу далеко не очевидний, зазначає експерт. Адже він нині перебуває в такій ситуації, коли немає 100% гарантії, що зможе рішуче виступити на захист балтійських країн. Тому Україну не повинна розслабляти миролюбна риторика з Москви, яка може виявитися затишем перед бурею. Про це йдеться в статті. Ті зупинити Путіна може комплекс чинників. Доки в Кремлі Путін, про спокійне життя українцям доведеться забути, так чи інакше в Кремлі мститимуть за Майдан та повалення свого сателіта Януковича, за сам факт вибору українцями європейської, а не луб'янської клептократичної моделі. На цьому наголошує російський експерт газети «Голос України». Він вважає, що війну з Україною веде не Росія, а група осіб, що захопили владу в цій країні. Що стосується населення, воно отруєне тотальною пропагандою, погано розуміється на тому, що відбувається. Однак і українським політикам не варто повністю довіряти, адже завдання будь-якого політика якнайбільше наобіцяти якнайменше зробити, по можливості уникаючи суворої відповідальності перед суспільством. Тому потрібно розбудовувати суспільні інститути і незалежні ЗМІ. Напередодні виборів на вулицях з'являється все більше людей, що займаються агітацією. Вони роздають буклети з партійною символікою і намагаються переконати перехожих голосувати за потрібного кандидата. Газета «Сьогодні» дізналася, на що схожі трудові будні передвиборного агітатора, попрацювавши на три різні політичні сили. Заголовок публікації «Кажіть, що кандидат сидів у в'язниці за ідею». Жартома його прозивають москалем і шпигуном ФСБ, але він не ображається. Це про 26-річного колишнього співробітника ФСБ Росії Іллю Богданова, проти якого в Росії завели справу про зраду батьківщині. Зараз він захищає спільно з українськими побратимами Донецький аеропорт. Інтерв'ю з російським юнаком пропонує газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Російський адвокат, який був захисником журналістів-розслідувачів і правозахисників, сам потребує захисту і шукає його в Сполучених Штатах Америки. Юрист Андрій Столбунов звернувся за статусом біженця до США. Чому, знає Марія Щур.
Відомий російський юрист Андрій Столбунов, який звинувачував російських регіональних чиновників у корупції та захищав журналіста-розслідувача Михайла Бекетова, якого ледь не забили на смерть, говорить, що в Росії його звинувачують у здирництві. За версією слідства, Столбунов і його помічники вимагали у колишнього міністра транспорту Московської області Петра Кацева 22,5 мільйона доларів. Ці звинувачення журналіст Радіо Свобода у Вашингтоні бачив у фотокопії документу російського слідчого комітету від 16 вересня. Проте не отримав незалежного підтвердження автентичності цього звинувачення, яке також включає і інші пункти. Зокрема, своїми діями Столбунов мав завдати шкоди і сину Петра Кацева Денису, якого влада Сполучених Штатів звинувачує у тому, що він брав участь у розкраданні 230 мільйонів доларів у справі юриста Сергія Магніцького. У телефонному інтерв'ю «Радіо Свобода» 41-літній Столбунов розповів про те, що він очолював недержавну організацію під назвою «Справедливість». А здирництвом, за версією слідства, він займався таким чином, що публікував результати своїх досліджень щодо корупції на своєму сайті. Сам Столбунов говорить, що за фактами, які він і його соратники публікували на веб-сайті організації, вони надсилали листи і до слідчих органів Росії.
Должны быть об'єктивні дані, що люди це делають, щоб отримати щось.
Повинні бути об'єктивні дані, що люди це роблять для того, щоб щось отримати. А як ми збираємось щось отримати, якщо ми пишемо заяви в ФСБ, МВС, прокуратуру? Перевірте, ось факти.
Прокуратуру, перевірте, от факти.
Однак, замість того, щоб перевіряти ймовірно корумпованих чиновників, слідчі органи Росії почали звинувачувати юристів. Один із соратників Столбунова, Дмитро Барановський, у 2012 році був засуджений до 12 років ув'язнення за звинуваченням у вимаганні грошей у Кацева та ще одного банкіра.
Публікації на сайті, які я вів, признаються...
Публікації на сайті визнаються способом здирництва. Нібито я це робив для того, щоб Барановський пізніше отримав від них гроші. Це повна маячня, і мені нічого до цього додати.
Повний бред, я тут більше нічого не можу додати.
Андрій Столбунов говорить, що поки що офіційних звинувачень він не отримав, але не вірить у те, щоб у Росії їх міг розглянути справедливий суд. Марія Щур, Радіо Свобода.
А тим часом Угорщина намагається владнати дипломатичний скандал, що розгорівся довкола 6 членів угорського уряду і бізнесменів, яким США заборонили в'їзд до цієї країни. Експерти кажуть, що відносини між країнами затьмарились корупцією в оточенні прем'єра Віктора Орбана і його зближення з Москвою. Далі Василь Пласкина.
Тимчасовий повірений у справах США в Угорщині Андре Гудфренд не назвав жодного прізвища із числа 6 угорських чиновників і бізнесменів, посилаючись на американські закони про охорону особистих даних. Однак висловив серйозну тривогу свого уряду щодо погіршення загальної ситуації з демократією в Угорщині і закликав чинний уряд консерваторів зробити конкретні кроки з виправлення такого стану. Американський дипломат попередив, що в іншому випадку Угорщина може втратити статус політичного і військового союзника США. Кілька місяців тому про політичний тиск угорської влади на неурядові організації вже говорили екс-президент США Білл Клінтон і чинний глава Білого дому Барак Обама. Але в Угорщині схеми корупційних оборудок чинної влади вперше озвучив колишній член правління Національної податкової служби Андраш Горват.
Урядовці високого рангу пробували витягнути з двох американських компаній великі хабарі, пропонуючи навзаєм відповідні послуги.
Давид Яничак, дослідник корупції з Америки, додав у цьому зв'язку, що конкретно йшлося про податкові знижки для американських інвесторів та зменшення ПДВ. За це вони мали замовити одній аналітичній державній компанії Угорщини дослідження майже на 10 мільйонів доларів. Тим часом угорські оглядачі вбачають у рішенні Білого дому не тільки тривогу щодо росту корупції в Угорщині. Вони вказують на те, що повз увагу офіційного Вашингтона не пройшло укладення між Угорщиною та Російською Федерацією багатомільярдного договору про модернізацію атомної електростанції в місті Пакш на Дунаї у цьому році та приїзд голови правління «Газпрому» Олексія Міллера на початку жовтня в Будапешт, після чого Угорщина перекрила реверс газу в Україну. Поки угорські урядові кола намагаються з'ясувати конкретні причини заборони поїздок в Америку низки чиновників та бізнесменів, оглядач угорського часопису «Модернемзет» Тамаш Нанаші намагається поглянути на цю подію в ширшому контексті.
Напевне, є підстави для ухвалення такого рішення, при тому, що нам не вдасться довідатися про конкретні докази. Але я вважаю, що це дуже серйозна зброя, за допомогою якої Сполучені Штати посилають Угорщині сигнал. Ми здогадуємося про цей меседж, адже перебуваємо на межі зіткнення глобальних зон, тому від нас очікують іншої ролі та зміни політики.
Про наступ на свободу преси, зміни деяких законів на догоду правлячої еліти та шельмування ліволіберальної опозиції постійно нагадують у Брюсселі і попереджають офіційний Будапешт про правові наслідки. Василь Плоскіна для Ранкової свободи, Будапешт.
Усі області і міста України отримали дозвіл на початок опалювального сезону. Про це на брифінгу повідомив перший віце-прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, це означає, що жодних перешкод на цьому шляху немає, і вже сьогодні міста, області, райони розпочали опалювальний сезон як у бюджетній сфері, так і будинків. 20 жовтня президент України Петро Порошенко дав уряду доручення, щоб опалювальний сезон по всій Україні розпочався не пізніше п'ятниці. Під час тристоронніх газових переговорів не досягнуто домовленості щодо юридичного оформлення проміжної угоди. Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Протан після завершення переговорів у вівторок увечері в Брюсселі. Ми наполягаємо, що має бути підписано юридично зобов'язуючий документ. Ціна у $385 за 1000 кубів має бути стабільною і не залежати від будь-яких рішень, зазначив Протан. Як повідомив єврокомісар з енергетики Гюнтер Етінгер, наступний раунд газових переговорів між Україною та Росією за участі ЄС має
відбутися 29 жовтня. Держсекретар США Джон Керрі зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні. Приїзд очільника американського зовнішньополітичного відомства пов'язаний зі святкуванням наступного місяця 25-ї річниці падіння Берлінського муру. Сторони обговорили боротьбу з бойовиками угруповання «Ісламська держава» в Іраку та Сирії, конфлікт на сході України, поширення вірусу Ебола і хід ядерних переговорів з Іраном.
Ось таким інформаційний ранок середи, 22 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Наша адреса в інтернеті – radiosvoboda.org. Навідуйтесь.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо Р.